jälkiistunto.
Tervetuloa suoraan lähetykseen Manskun studiolle Radio Dayta. Siis kuuntelet, kello on 9:06. Minä olen Mikael Juntunen ja tämän jälkiistunnon virallinen valvoja. Meillä täällä 3 jälkiistuntolapun saanutta omien aiheiden kanssa. Ensinnäkin freelance-toimittaja Samuli Suompää, huomenta.
Huomenta.
Tuliko seurattua presidentin?
Nukuin television ääressä ja luotan, että jotakin meni alitajuntaani.
Nukuit?
Näin kauniita unia.
Siis tarkoitatko sitä, että sun oli tarkoitus katsoa?
Joo, mä heräsin sitä varten. Heräsin 2 kertaa sen väittelyn aikana, mutta aika lyhyiksi ne pätkät jäivät. Joo. Eivät ole erityisen viisaita, kumpikaan ei ollut parhaimmillaan.
Okei. Sitten meillä on täällä kotimaan ja askeleiden päätoimittaja Mari Teinilä. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten sulle tuliko katsottua?
No ei, mä en nukkunut kyllä televisio äärellä, mutta kyllä mä siinä 6 jälkeen heti avasin CNN ja katsoin niitä kommentteja, mitä siellä sanottiin tästä keskustelusta.
No.
Joka nyt ilmeisesti meni niin kuin rauhallisemmin ja asiallisemmin kuin ensimmäinen kierros.
Mutta säkin oot tuossa tavallaan vähän niin kuin uutisilla, niin kuin framilla, niin kovasti kiinnostaa.
No mua kiinnostaa ihan valtavasti ja siis ylipäätään mä oon niin kuin harvinainen henkilö Suomessa sikäli, että Yhdysvallat kiehtoo ja kiinnostaa. Minusta se on erittäin kiinnostava maa ja niin kun mulla ei ole semmoista niin kun anti-amerikkalaista syntyperäistä niin kun näkemystä, vaan mä mielelläni niin kun seuraan hyvin paljon amerikkalaista kulttuuria, politiikkaa. Mä erikoistun erityisesti Yhdysvaltain demokraattipuolueen politiikkaan. Mulla on sulle kaikkien presidenttien elämäkerrat, esimerkiksi demokraattipresidenttien.
Mutta ei republikaania.
No ihan siis mä seuraan totta kai, republikaanit on keskeinen osa siitä.
Että ei niin se... Tarkoitin, että bussit on luettu myöskin.
On, ja siis bussidokumentit katsottu ja näin. Mutta että se on musta äärimmäisen kiehtova. Niin kun...
Miksi sä ajattelet, että sä oot niin kun jotenkin erikoinen?
No ihan sen takia, että kyllä musta Suomessa on semmoinen niin kun hyvin vahva anti-amerikkalainen yleistävä ilmapiiri. Että se
onko?
Niin kun... On. Ainakin niissä piireissä, joissa mä liikun, niin kyllä mä oon aika niin kuin harvinainen laissa. Kyllä hirveän mielellään, niin kuin, miten sanoisi, pilkataan ja moititaan. Ja nyt laitetaan ikään kuin, että Trump on yhtä kuin koko Yhdysvallat. Ei pystytä näkemään, että siellä on 308 miljoonaa ihmistä, joilla on hyvin erilaista niin kuin ajattelua. Kyllä musta on semmoista niin kuin Suomessa ikään kuin tämmöistä. Ja Euroopassa laajemminkin, ei se ole mikään suomalainen ilmiö, niin on siis semmoista niin kuin ihmeellistä anti-amerikkalaista. Totta kai siis Yhdysvallat on tehnyt niin kuin vuosikymmenten varrella vaikka mitä niin kuin hirveyksiä ajatella, vaikka erilaisia sotia, mitä ne on käynnistynyt ja näin. Että ei se ole niin kuin ihana maa eikä näin, mutta se on äärimmäisen kiinnostava musta.
Toimittaja Kirkon viestinnästä, toimittaja Elina Vaittinen, nykyisin Jumalanpalveluksen tuotantoportaassa. Huomenta sullekin.
Oikein hyvä huomenta.
Onko meillä jotain tuommoista, mitä Mari tuossa kuvaili?
No kyllä, mä voin tunnistaa, että joo. Ja jos mietin niin kuin vaikka... lapsuuden maaseutua, missä asuin, niin kyllähän se niin kuin jotenkin vähän semmoinen jollain lailla problemaattinen.
Mutta eikö me olla aina vähän ihannoitu sitä?
Että niin mä luulen, että se on semmoinen vähän niin kuin tavallaan ihailun ja halveksunnan sekainen ilmapiiri.
Niin, ehkä se on.
Me ihaillaan hirveän paljon sitä populaarikulttuuria, mutta emme sitä valtiojärjestelmää, perustuslakia ja politiikkaa, joka itse asiassa on mahdollistanut sen populaarikulttuurin kehityksen.
Hei, ennen kuin mennään aiheisiin, niin Elina Vaittinen, ihan vaan kysyn, että sä oot nykyisin tekemisessä sellaisen instituution kanssa kuin Jumalan palvelus, Radio Jumalan palvelus. Miltä se maistuu sellainen työ?
Tosiaan,
pappi kuitenkin. Noin.
Tässä nyt ei kauhean monta viikkoa ole vielä tästä kokemusta, että olen niin kuin, vähän niin kuin hypännyt Jumalan palveluksesta seurakunnasta tähän koordinoimaan.
Toiselle puolelle.
Joo, koordinoimaan Radio Jumalan palveluksia Ylellä. Ja hirveän kiinnostavahan se on, niin kun tavallaan on ikkuna, tai voisiko radio sanoa ikkunaksi, en mä tiedä, mutta niin kun on sitten taas niin kun koko Suomen Jumalan palvelukset, niin kun siellä tavallaan pitäisi olla niin kun hanskassa, niin se on hirveän kiinnostavaa, että siihen tässä niin kun perehdyn.
Joo, mielenkiintoista. Tervetuloa myöskin Elina ja kaikki muutkin tähän. Lähdetään nyt sitten aiheiden pariin. Mari Teinilä, mikäs lippu me vetästään salkkoon? Mistä me puhutaan?
Kyllä me puhutaan itselleni hyvin läheisestä asiasta, eli mediasta ja uutisvälityksestä ja näin. Ja aasinsilta tietyllä lailla on tässä aika luonteva mennä takaisin Yhdysvaltoihin. Mä menen heti Yhdysvalloissa 1800-luvulla vaikuttaneeseen tunnettuun kirjailija Mark Twainiin, joka on sanonut, tiettävästi on sanonut, mä en mistään niin kuin triplasti ja näin tarkistanut, mutta on sanonut ilmeisesti näin, että ihmisten höynäyttäminen on paljon helpompaa kuin saada heidät uskomaan, että heitä on höynäytetty. Eli ihmisten höynäyttäminen on paljon helpompaa kuin saada heidät uskomaan, että heitä on höynäytetty. Ja tämä on minusta hyvä niin kuin kiteymä jo 1800-luvulta siihen aikaan, mitä me nyt eletään ja jonka vakavuutta me ei ehkä ymmärretä. Ja tämä ei ole nyt mikään erityisesti niin kuin juuri tämän viikon uutinen, vaan tämä on useamman vuoden kehitystä, joka on mun mielestä mennyt pahempaan suuntaan. Ja mä tarkoitan sitä, että valeuutiset ja niin sanottu vaihtoehtoinen totuus saa koko ajan enemmän tilaa siinä niissä sisällöissä ja erityisesti sosiaalisen median kautta, mitä me käytetään. Ja tästä nyt ehkä viimeisimpänä ilmiönä, joka on kanssa jo vuonna 2017 alkanut toimia, on tämä QAnon salaliittoteorioita levittävä järjestelmä, joka siis niin kun pystyy hyödyntämään sosiaalisen median algoritmeja ja kohdistamaan ihmisille heille ikään kuin heitä kiinnostavia salaliittoteorioita ja näin. Tähän siis tämä on minusta jotenkin niin kuin äärimmäisen iso ja vakava asia ja uhkaa pahimmillaan demokratiaa. Nyt me eletään niin kuin Suomessakin vielä hirveän hyvässä tilanteessa tässä suhteessa, että meillä on sananvapaus ja meillä on toimiva demokratia ja näin, mutta että mitä vähemmän niin kuin faktatietoa on liikenteessä ja mitä enemmän ihmiset oikeasti uskoo valheisiin ja huhuihin ja tämmöisiin, niin sitä enemmän uhattuna myös koko demokratia on. Ja tässä musta niin kun myös haastaisin yksilöä omaan vastuuseen siitä, että mitä tietoa hän levittää esimerkiksi omassa sosiaalisessa mediassa, mihin hän jakaa linkkejä, miten hän toimii siellä. Mutta mun siis perusväite on se, että me ei vielä ihan täysin ymmärtä, että kuinka vakavasta asiasta tässä on kyse, että valheellista tietoa leviää hetkessä kaikkialle ja sitä niin kuin erilaisen tarkoitusperin myös suolletaan.
No niin, Elina ja Samuli.
Mä mietin sitä, että kun sosiaalisen median myötähän on aivan valtavasti kasvanut yksittäisen ihmisen valta viestijänä, niin kuin ihan kenen tahansa periaatteessa niin kuin valta tuottaa erilaista tietoa ja saattaa se niin kuin toisten ulottuville. Mutta sitten kuitenkaan samassa tahdissa ei ehkä ole kehittynyt ihmisten taidot, jotenkin mediakritiikin taidot ja sellaiset niin kuin seuloa sitä tietoa, mitä ihmiset tuottaa sinne toisten ulottuville. Että jotenkin mä tässä ehkä teinienkin äitinä mietin, että musta tuntuu, että nämä nuoret on välillä jollain lailla valppaampia niin kuin toteamaan, että fake news jostain asiasta. Että voi olla, että niin kuin vanhemmissakin sukupolvissa saattaa olla semmoista, että kun tämä nyt sanotaan täällä, niin kyllähän tämä varmasti totta on, kun tämäkin fiksu ihminen jako tämän.
Joo.
Että tavallaan siinä just niin kuin viittasit siihen, että meillä on jokaisella vastuu, että mitä jaetaan. Että jos mä pistän jakoon jonkun tällaisen, mulla on joku 900 Facebook-kaveria ja sitten niistä kaikista, että no tuo Vaittinen, jos siellä nyt on joku, joka pitää mua järkevänä ihmisenä, niin sitten katsoo, että no tuo jako tollaset. Kyllä se varmaan on näin, että ei kannata mitään rokotuksia ottaa.
Mutta se on musta hieno juttu, jos sun kokemuksen mukaan teinit on kriittisempiä sen suhteen, että mitä sieltä tulee.
Ehkä tässä nyt, mitä mä oon viime aikoina kuullut, niin kuin no lasten ja kavereittensa jotain kommentteja, niin mä oon ihan hämmästynyt, että vau, että sä osaat ajatella tollain, että en mä kyllä tiedä, onko mä osannut.
Pitääkö meidän kiittää vanhempia vai koulua tässä? Kumpi on nyt tehnyt
mä luulen,
tätä mediakasvatusta?
Että varmaan ehkä
koulua.
Koulua varmaan.
Nuoria itseään.
Niin, kyllä.
Yläaste ja lukioikäisten lasten vanhempana huomaan sen, että kyllä heidän mediakritiikkaa on paljon paremmat kuin meillä. Mehän ei ole tässäkään maassa erityisesti haluttu kasvattaa mediakriittistä kansaa ennen kuin vasta viime vuosina. Mediatiedonvälitys on ollut vallankäytön väline, se on ollut tapa, jolla me rakennetaan yhteistä suomalaisuutta, pidetään yhteiskuntaa kasassa. Meillä on pikemminkin opetettu nöyryyttä ja olemaan kyseenalaistamatta. Ne on ollut poikkeuksia parikymmentä vuotta sitten ne perheet, joissa kyseenalaistettiin joku isompi tiedonvälittäjä ja tilattiin sitten tiedonantajaa kotiin, koska valtamedia valehteli jo silloinkin. Mutta mä haastaisin tässä kyllä kirkkoa isompaan rooliin. ja näen tämän maanpuolustuskysymyksenä. Mm. Kirkko mielellään uskoo, että sillä on iso rooli maanpuolustuksessa, mutta samoin kuin kenraalit, niin kenttäpiispatkin tuntuvat yleensä käyvän edellisiä sotia. Meillä kirkon osaaminen puolustusvoimissa liittyy siihen, että luodaan taistelutahtoa kenttähartauksilla, mikä ei ehkä ole hirveän mielekästä nykyaikana, ja toisaalta saadaan vastata jostakin kaatuneiden huollosta. Tällä hetkellä suomalaisten kimppuun käydään sillä, että meille valehdellaan. Meidät yritetään saada nousemaan toisiamme vastaan, ja on aivan selvää, että tätä rahoitetaan, että on tarkoituksenmukaista toimintaa nimenomaan Venäjän suunnalta, levittää valheita erilaisiin naapurimaihinsa ja muuallekin länteen, jotta meidän demokratiamme sekoaisivat. Kirkko voisi ottaa tässä paljon isomman roolin sellaisena totuusyhteisönä, joka alkaisi niin kuin aktiivisesti muistuttaa ihmisiä siitä, että teille valehdellaan, ja sen takia teidät yritetään saada vihaamaan homoja tai toisianne tai konservatiiveja tai ketä milloinkin.
Samuli, kuka kirkossa, mikä on se kirkko, jonka tehtävä tämä olisi? Olisiko se kenttäpiispa vai kirkkoherra, paikallinen kirkkoherra vai niin kuin kenen tehtävä se on ikään kuin muistuttaa tästä puolesta?
No mä ajattelin, että jos kirkolla ylipäänsä on tulevaisuudessa mitään roolia puolustusvoimissa, niin silloin se on kenttäpiispan roolia oltava. Tällaista nykykenttäpiispajärjestelmästä on hirveän vaikea nähdä mitään oleellista hyötyä. Sen sijaan kirkko voisi olla yksi niitä instituutioita, jotka asettuvat jollakin tavalla sellaisen luotettavan tiedon takuumiehiksi. Meillä on vain päinvastainen ongelma, kun meillä kirkkoherrakin kirjoittelee yleisönostokirjoituksia, jossa levitetään näitä täsmälleen samoja valheita, milloin mistäkin gender-ideologiasta, joka on kulttuurimarksilaista ja pyrkii tuhoamaan koko länsimaisen yhteiskunnan. Tällä hetkellä kirkko asettuu tässä infosodan käynnissä itse asiassa sinne rintamalinjan väärälle puolelle, hyödylliseksi idiootiksi ainakin.
No musta tässä on kyllä niin kuin eroa hyvin paljon, että ei voi sanoa, että koko kirkko asettuu tai näin, vaan on hyvin erilaisia, niin kuin, että se ei ole yhtenäinen joukko se kirkko, joka asettautuu tässä nyt johonkin rintamaan. Mä en tiedä, mä en itse nähnyt tätä niin paljon, ehkä mä oon niin paljon kirkkokysymyksenä tai näin, mä näen tämän enemmän niin kuin yhteiskunnallisena kysymyksenä ja sillä lailla, että toki se olisi ihan hyvä, että kirkko olisi tässäkin niin kuin valppaana, mutta mä en heti ehkä laittaisi tästä nyt, että on kirkon kenttäpiispan ja heidän tehtävänsä myös pitää tästä huolta.
Enkä mä itse asiassa, toi oli ihan hyvä veto toi puolustusvoimat. Toi on tavallaan tämä puolustuksellinen kysymys niin ylipäätään.
Mm-hmm. Siis mä mietin sitä, että millä tavalla on niin myös kasvanut sellaiset edellytykset jollain lailla olla luomassa erilaisia jakolinjoja niin tämmöisen viestinnän kautta ihmisten välille. Että kun jaetaan tietoa. Ja sitten on mahdollisuus just aina niin kuin sillä tavalla, että vaikka mitä artikkeleita mä jaan tuolla somessa vaikka, niin sitten ihmiset määrittää, että millä puolella sä olet. Ja niin kuin sieltä tulee niin kuin tavallaan sellainen harhakuvitelma, että on olemassa jotkut kiinteät joukkiot, joihin niin kuin tähän kuuluu nämä ja tähän kuuluu nämä. Ja että ne on jotenkin keskenään semmoisia niin kuin siinä joukossa olevat ovat jotenkin samanlaisia, mutta eihän se elämä sillä tavalla niin kuin mene, että on semmoisia niin kuin näennäisiä jakolinjoja, jotka mukamas jakaa ihmisiä, ja sitten kun heitä tapaa niin kuin ihan todellisessa elämässä, niin sitten huomaa, että itse asiassa meillähän on niin kuin hirveän paljon yhteistä, ja että itse asiassa ei toi nyt varsinaisesti ole sitä mieltä, kuin mitä se niin kuin jakoi sen artikkelin, että ehkä semmoista niin kuin vastuuta tavallaan voisi todella terottaa, että minkälaisia kirjoituksia tai minkälaista niin sanottua faktaa kannattaa jakaa ja mitkä ne kriteerit on. Että ehkä sitä opetetaan just kouluissa ja niin kuin nuorille, koska ymmärretään, että he on vaarassa, mutta ei tajuta sitä, että aikuiset on myös vaarassa.
Twitteriin tuli pari päivää sitten aivan loistava hieno uudistus. Nyt kun yrität jakaa siellä jonkun lehtijutun tai jakaa vaikkapa mun lähettämäni twiitin, jos on viitattu lehtijuttuun, niin Twitter useimmissa tapauksissa kysyy, että ootko sä nyt lukenut ton jutun ennen kuin sä jaat sen, että kannattaisiko sun edes käydä kurkkaamassa, mitä sä olet tässä jakamassa. Ja se tekee sitä erityisesti brittimedian kohdalla, jossa se erikseen muistuttaa, että muistathan, että otsikko ei välttämättä kerro sitä, mitä sisällössä sanotaan.
Mut voiko niille se on ihan loistava.
Niin, kyllä. Mutta voiko niille manipulaattoreille pärjätä, Samuli, jotka siellä välissä, niin kun, sehän on niin kun, ikään kuin painottavat jotain tiettyä näkökulmaa.
Voi, siis onhan nyt kuitenkin vähemmistössä. Niiden maiden määrä, jossa se porukka ja nämä näkemykset on päässyt tai pääsemässä enemmistöön, on kuitenkin häviävän pieni. Siis Euroopassa Unkari erityisesti. Ehkä sieltä Itä-Euroopan maista löytyy muutama ongelmallinen kohta. Sitä tehdään koko ajan ja sitä tekee kyllä hirveän suuri osa yhteiskunnasta ja nimenomaan yksilöön. Meillä on syntynyt tämmöinen valtava, aivan uudenlainen digitaalisen vapaaehtoisuuden muoto. On siis satoja, kenties tuhansia ihmisiä, jotka käyttää valtavan määrän aikaa somessa siihen, että ne muistuttavat muita valeuutisten vaaroista ja jakavat oikeampaa tietoa ja tekevät sitä ihan vaan sen takia, että ovat hyviä kristittyjä, jos sitäkään.
Niin Marihan, sä elät siellä uutistodellisuuden keskellä, niin miten te pärjäätte siellä? Tuleeko teille kauheasti kritiikkiä siitä, että tekin jaatte tämmöistä ja miten te tällaista ja tällaista?
No ei me niin kuin mediana hirveästi jaeta sitä, mitä muut tekee, niin, vaan me tehdään sitä omaa työtämme. Ja siinä siis totta kai niin kuin, meillä on hirveän tärkeä koko ajan se, että me niin kuin noudatetaan sitä, että me haetaan sitä totuutta ja kaivetaan niitä faktoja ja tarkistetaan. Mutta että syytöksiä tulee siis koko ajan siitä, että tehdään niin kuin, valheellista tai puolueellista. Ja nyt jos ajattelee vaikka piispan vaaleja, niin ne ei ole yksikään piispan vaaleja, joissa ei olisi tullut palautetta, että me oltaisiin oltu joka ikisen ehdokkaan niin kuin takana tai ajamassa häntä. Ja se on jotenkin aika liikuttava. Itse asiassa nyt tämä viimeisimmät piispan vaalit on hiukan rauhallisimmat. Kun on 4 ehdokasta, niin vain 3 ehdokasta me ollaan nyt kotimaa on ajanut tässä niin kuin Turun piispaksi. Et se on semmoinen, niin kuin, että ihmiset kanssa niin kuin lukee tietyllä lailla ja ne haluaa. Ne ajattelee, että kaikki niin kuin toimittajakin on asemoitunut jonkun asian taakse, jota se työssään niin kuin pyrkii edistämään koko ajan. Et jos mä vaikka ajattelen, että joku näistä 4 olisi mun mielestä niin kuin ehkä paras siellä, niin sitten että ikään kuin mun etiikkani sallisi sen, että mä alkaisin niin kuin edistää, että hän pääsee sinne. Niin se, ne on niin kuin, ja mä ajattelin, että kun ihminen antaa tämmöistä palautetta, niin se kertoo siitä, miten hän toimisi vastaavassa tilanteessa. Itsestään hän puhuu, ei minusta tai kotimaan mediasta tai näin.
Mutta onko toi vähän semmoista, että niin kun ajatellaan vaikka, että no ne lääkärit, kun ne vaan yrittää meidät saada syömään kaikkia turhia lääkkeitä, tai onko se vähän niin kuin vastaavallinen ilmiö, että on semmoinen ajatus, että ihmisillä on joku ilkeä, tai joku semmoinen puolueellinen motiivi joka tapauksessa
niin,
siinä, mitä he niin kuin työssään tekee.
Joo. Ei, kyllä siinä on varmaan sitä samaa, että toimittajat on valtaa ja näin, ja se käyttää sitä aina niin kuin ajakseen niitä omia ideoitaan ja näin.
Ja sitten on mun mielestä myöskin sellaiset ihan aiheelliset syytökset puolueellisuudesta, joka kuitenkin on oikeutettua puolueellisuutta. Mä lukijana arvostan sitä, että kotimaa on minusta ollut selkeästi tasa-arvon asialla, on ollut kirkon asialla, on sananvapauden, demokratian asialla, niin kuin suuri osa suomalaista lehdistöstä. Suurin osa toimittajista haluaa, että tämä maa on demokraattinen jatkossakin, tai kokee, että tasa-arvon rikkominen on väärin. Jos sä taas itse olet sitä mieltä, että tasa-arvo on huono asia, niin silloinhan lehti näyttäytyy heti puolueellisena ja varsin kurjalla tavalla.
Hyvä. Meillä täällä jälkiistunnossa Samuli Suompää, Mari Teenli ja Elina Vaittinen. Ihan kohta jatketaan uudella aiheella.
Jälkiistunto.
Jälkiistunnossa freelance-toimittaja Samuli Suompää, päätoimittaja Mari Teenli ja toimittaja Elina Vaittinen. Elina, mistä me puhutaan seuraavaksi?
No mä ajattelin tuoda pöytään tällaisen teeman, kun viime viikolla tuli teologi Sanna Urvaksen väitöstutkimus, oli siis hänellä väitös viime viikolla, ja aiheena hänellä tuossa väitöstutkimuksessaan on synnin ja pahan teologia klassisessa helluntailaisuudessa. Ja hän on siis tutkinut sitä, minkälainen käsitys helluntailaisuudessa on pahasta, ja että helluntailaisten teologia tai helluntailainen teologia näkee jollain tavalla usein demonit ikään kuin aktiivisina toimijoina, jotka voivat niin kuin vallata yhtäkkiä ihmisen. Ja Urvas totesi, että tämä voi sit puolestaan mahdollistaa henkistä ja hengellistä väkivaltaa. Ja esimerkiksi kun Afrikassa vaikkapa kehitysvammaiset, heidän tulkitaan olevan jonkun tällaisen demonin vallassa, eikä niin kuin, he eivät ehkä välttämättä saa riittävää tukea, ihmisoikeudet eivät ehkä toteudu, jos ajatellaan, että se heidän vammansa onkin joku niin kuin paha henki, joka pitäisi saada pois. Ja tämä ajattelu, että ihminen voi olla demonin vallassa ja se demoni pitäisi jotenkin ajaa ulos myös niin kuin kristitystä ihmisestä, niin tämä ajattelu on levinnyt uuskarismaattisen ja tämmöisen yhteiskristillisen liikehdinnän mukana oikeastaan lähes kaikkiin kirkkokuntiin. Ja Urvas pohti, että eksorkismi, eli siis riivaajien ulosajaminen, on niin kuin terapiavälineenä myös hyvin semmoinen vaarallinen, koska sit voi olla, että ihminen ei saa riittävää hoitoa tai sellaista terapiaa, mitä hän niin kuin oikeasti tarvitsisi. Ja kaiken kaikkiaan niin kuin tämä ajattelumalli voi myös jollain lailla luoda semmoisen oudon ihmiskäsityksen, jossa niin kuin ihminen on itsessään niin kuin niin sanottuna aitona, kristittynä vaikka, niin että olisi niin kuin täysin virheetön. Ja sitten ne pahat teot tai sairaudet tai jotkut niin kuin pahat asiat ihmisessä, että ne niin kuin tulisi niin kuin jostain ulkopuolelta, niin kuin demonista, että ne ei ole niin kuin ihmistä itseään. Ja se on tietysti niin kuin ongelmallinen ajatus. Ja ylipäätään niin kuin ajatus siitä, että kristityssä ihmisessä voisi olla demoni. Ja oikeastaan tähän niin kuin mulla tuli muisto omasta historiasta, niin että mä olin joskus niin kuin sellaisessa tilaisuudessa, siitä on pitkä aika, enkä kerro mikä se tilaisuus oli, mutta kärsin unettomuudesta ja menin sitten tämmöiseen rukouspalveluun. Ja se oli siis semmoinen, että mä niin kuin luotin, että se on ihan semmoinen tavallaan turvallinen rukouspalvelu. Ja sitten niin kuin musta alettiin ajaa ulos tämmöistä unettomuuden henkeä. Ja sitten mä olin vähän sellainen, että jaa, niin, että mulla on siis tämmöinen, okei, että unettomuuden henki. Että mulla oli tätä lapsena jo tätä unettomuutta, että missäköhän vaiheessa se on päässyt sitten pujahtelemaan. Ja no ei se valitettavasti nyt ilmeisesti se ei sitten lähtenyt, koska kyllä se senkin jälkeen on aina välillä ollut sitä unettomuutta. Mutta tähän jotenkin niin kuin hyppäsi mun ajatus, kun luin tuota uutisointia tuosta väitöksestä. Ja aloin sitten pohtia, että tavallaan niin kuin noin hypoteettisesti, että jos esimerkiksi olisin itse kärsinyt todella vaikeasta unettomuudesta, enkä olisi hakenut siihen sitten niin kuin apua muuten, vaan että olisin jatkanut tramppaamista niin kuin jossain rukoilijoiden luona, että jossa olisi aina vaan yritetty ajaa niitä demoneja niin kuin minusta ulos. Niin mitä se voi niin kuin tarkoittaa sitten muiden ihmisten kohdalla? Että onko niin, että ihmiset jää ehkä vaille hoitoa, vaikkapa psykiatrista hoitoa joissakin tapauksissa, kun heistä vaan aletaan ajaa ulos jotakin, mitä heissä ei ole.
No niin, nyt kyllä mielenkiinnolla odotan Maria Samuli.
Tärkeää, että säkin korostit tuossa, mitä sä sanoit, sitä, että tämä ei ole pelkästään helluntalaisuuskysymys. Siis mä tunnistin tuosta kyllä nuoruuteni luterilaisen seurakunnan nuorisotyön nuoruuteni Tyrvään seurakunnasta. Siellä me lapset profetoitiin, puhuttiin kielillä ja meistä ajettiin ulos, jos minkälaisia perkeleitä. Et kyllä nämä tällaiset henget ovat välillä pujahdelleet tosiaan luterilaisuuden piirissäkin aika lujaa esille.
Sillä tämä on niin kiehtova, tämä luterilainen kirkko on sillä niin kuin kiehtova, että mä en ole taas koskaan törmännyt tämmöiseen niin kuin omissa luterilaisissa kuviossa. Mä olen elänyt lähetyslapsena yhdessä Afrikan maassa Namibiassa ja törmännyt tähän kysymykseen, että vammaisia ihmisiä piilotellaan, mutta se ei ole liittynyt niin kuin kristinuskoon, vaan johonkin muuhun. Ja sitten taas Suomessa näissä luterilaisissa kuvioissa, niin en ole törmännyt tähän näin, mutta toki tiedän, että semmoista on ollut. Ja musta liittyy nimenomaan vallankäyttöön, että kristitty ihminen katsoo, että hänellä on valtaa toiseen ihmiseen ja niin kuin ikään kuin nostaa itsensä ja tuo nyt vielä niin kuin ne demonitkin jylläävät siinä, kun hän on. Ja se liittyy menestysteologiaan ja tämmöiseen, että Jumala ei ole minun kanssani ja tai että Jumala ei ole sellaisen ihmisen kanssa, vaan saatana, jolla on niin kuin sairauksia, mielen ongelmia tai näin. Että se on niin kuin näitä kysymyksiä, mutta näissä minusta on aina kauhean jotenkin oleellista yrittää miettiä myös sitä, että mitä on ne asiat, joille me ollaan omissa kuvioissamme mahdollisesti sokeita. Että se on helppo nähdä, että tuo on, niin kuin, se on väärin ja siinä on tapahtunut vääryyksiä. Ihmiset on, ne ei ole saanut sitä asianmukaista hoitoa, kun ne olisi tarvinnut sitä. Mutta mitä on nyt niissä meidän omissa kuvioissa jotain sellaista, joka on myös ehkä niin kuin täysin vääristynyttä ja täysin niin kuin ihmistä tuhoavaa ja näin. Että onko niin kuin olla siinä myös aina jotenkin skarppina?
Mä mietin ihan sitä, että kun mä oon seurannut tätä koronaan liittyvää niin kuin kristittyjen keskustelua, niin jopa on niin kuin sellaista jotenkin kysymystä jossain heitetty, että voiko uskova sairastua koronaan. Ja niin kuin,
ouch!
Joo, että mä oon niin kuin miettinyt sitten vaan tämän teeman äärellä, että ajatellaanko koronankin olevan ikään kuin tämmöinen niin kuin demoninen voima, joka pitäisi sitten niin kuin ajaa ulos ihmisestä. Ja jos olet vain riittävän kristitty, niin se korona ei vaan tule.
Niin se on niin kuin menestysteologia. Että se on musta ihan niin kuin puhdasta sitä, että jos...
Se ei vaan sitten tule, kun on riittävän hurskas.
Trump ei ollut riittävän hurskas nyt ilmeisesti.
Luterilaisuuden sisällä meidän on välillä vaikea nähdä, että mitä kaikkea meillä kirkossa opetetaan, koska tällaiset asiat hän ei koskaan ilmene missään piispojen julkilausumissa tai kirkon strategia ei tule olemaan ajaa perkeleitä ulos ihmisistä. Mutta erilaisissa seurakunnissa on kaikenkarvaisia rukouspiirejä ja saattaa sanaa rukouksen iltoja pitämässä kiertää milloin mitäkin hyvinkin kummallisia saarnamiehiä ja naisia täysin luterilaisuuden kentän ulkopuoleltakin. Ja maallikkovetoiset tilaisuudet on kiva asia, koska se aktivoi ihmisiä, mutta niihin liittyy myöskin sellainen valtava valvontapuute silloin, että monessa seurakunnassa, mä oon itsekin joskus soittanut useammallakin kirkkoherralla ja kysynyt, oletko tiennyt, että teillä on tällaisia saarnamiehiä täällä käynyt. Eihän seurakuntien johto tiedä ollenkaan, mitä siellä tapahtuu jossakin syrjäisessä rukoushuoneessa.
Mä en ehkä itse ole niin kuin ihan puhtaasti luterilaisessa seurakunnassa törmännyt tällaiseen, mutta sitten kun on näitä uuskarismaattisia yhteisöjä, hän syntyy niin kuin koko ajan, niin ehkä sitten semmoisten liepeillä on sellaista keskustelua enemmän. Ja sitten mä mietin myös kyllä sitä, että mä oon niin kuin aina tuutannut tästä, että pitäisi olla vapaaehtoistyön koordinointia seurakunnissa. Mä ajattelen, että myös niin kuin teologisesta näkökulmasta, että olisi hyvä, kun olisi teologi, joka valvoisi myös niin kuin vapaaehtoisten toteuttaman toiminnan sisältöä. Että tavallaan mitä siellä opetetaan, esimerkiksi kun itse on ollut tämmöistä jotain messuyhteisöjuttua pyörittämässä, niin kun kyllä me ollaan niin kuin tosi tarkkoja siitä, että ketä tulee rukouspalveluun vaikka, ja että kuka tulee puhumaan, ja mistä. Niin kuin.
Nyt mä hiukan maallikkona tässä niin kuin vastustan siis, tuon niin kuin sillä, että takaako se, että ihminen on teologi, että tämä asia toteutuu.
No ei hyvin, varmasti, niin kuin, ei varmasti.
Että voi olla myös maallikko, joka
kyllä
pitäisi tästä.
Joo, niin kuin... kyllä, ilman muuta voi olla.
Mutta mä nyt, kun minut on tässä viimeisen päivän aikana nimetty niin kuin joogan kannattajaksi, niin mä nyt puolustan helluntalaisia, koska mä oon tässä porukassa nyt ainoa, joka on niin kuin helluntalaistaustainen, niin minkä sille mahtaa, jos henki tulee? Sanokaa nyt jotain.
Ehkä avaa Mikael vähän, kun mä oon niin umpiluterilainen, että mä en edes ymmärrä, mitä tarkoittaa, että kun henki tulee.
Kun nähdään tällaisia niin kuin, ikään kuin, ne on teologisia kysymyksiä, mutta ne on myöskin niin kuin kokemuskysymyksiä, että se kokoustilaisuus esimerkiksi siellä, niin sehän on tietynlainen. Ja tässähän on tässä väitös, tämän pohjanahan on se, että pyritään uudistamaan,
kyllä,
eli
joo,
pyritään jostain ehkä epäterveestä niin kuin pois. Mm,
luomaan vähän uudenlaista, kontekstuaalisempaa helluntalaista teologiaa.
Niin kuin Samuli tuossa sanoi, niin kyllä mä luulen, että näitä samoja ääriilmiöitä on siellä sitten niin kuin kaikissa herätysliikkeissä vähintäänkin.
Enpä ole toista mieltä nyt kyllä Mikael. Mä väitän, että kaikissa herätysliikkeissä ei ole kaikkia ääriilmiöitä.
Ei varmasti kaikkia, mutta ihan samanlaisia niin kuin ilmiöitä, samantyyppisiä.
En ehkä tunnista kyllä nyt taikka.
Herätysliikkeetkin on kuitenkin sillä tavalla institutionalisoituneita, että niilläkin on olemassa hierarkia ja valvonta. Oli mikä tahansa herätysliike Suomessa, niin siellä on olemassa hallitus ja johto, joo, joiden tehtävä on pyrkiä karsimaan epäterve liikkeestä pois. Me voidaan olla eri mieltä monenkin kanssa siitä, että mikä missäkin liikkeessä on epätervettä, mutta joku on vastuussa. Mä viittasin maallikkoasialla siihen, että jos minä ja 10 kaveriani ruvetaan pitämään jollakin syrjäisellä rukoushuoneella rukouspiiriä ilman, että me ollaan minkäänlaisen piispan valvonnassa ja oikeastaan kirkkoherrankaan valvonnassa, niin se meno voi silloin äityä varsin villiksi. Ja jos sinne sitten lähdetään silloin tällöin seurakunnan virassa oleva pappi meitä vähän valvomaan, niin kyllä me aloitamme ensin rukoilemalla sillä, että hänkin saisi tämän saman pyhän hengen kosketuksen, ei kyyläisi tuolla nurkassa näitä meidän puheitamme.
Sitten mä funtsin semmoista, että kun nyt on puhuttu tästä näistä kokoontumisrajoituksista ja siitä, että kun jossain jotkut sitten tämmöiset vapaammat uskonnolliset yhteisöt, kun niissä on niin kuin kokoonnuttu vapaammin kuin sitten taas, että semmoinen, he eivät niin kuin kuulu semmoisen säätelyn piiriin ja sitten tartunnat onkin lähteneet leviämään, niin että jollain lailla tämmöiset niin kuin valvomattomat yhteisöt, niin niissä on ehkä tämmöisille ylilyönneille sitten isompikin riski kuin tämmöisessä jossakin herätysliikejärjestöjen piirissä vaikka, että ehkä se sosiaalinen kontrolli, se ei vaan, ne on uusia yhteisöjä monet, niin sitä ei välttämättä samalla tavalla ole. Ja niin, et itse kun on seurannut just, ehkä just joistain tämmöisistä yhteisöistä, että et siellä niinku just ylistetään vieri vieressä niinku puoli tuntia jossain live-lähetyksessä, niin tuntuuhan se niinku hassulta siihen nähden, että sitten taas luterilaisessa kirkossa, kun itsekin nyt on ollut seurakunnassa hiljattain töissä, niin tiedän, että miten paljon on niinku käytetty aikaa miettimiseen, että miten saadaan ihmiset turvallisesti pysymään niinku etäällä toisistaan ja maskinaamalla ja miten ehtoollinen jaetaan. Että.
Se on kyllä yksi asia, josta voi musta luterilaista kirkkoa niinku kiittää, kuinka vastuullisesti se on hoitanut tätä korona-aikaa, että kuinka niinku todella on käytetty tähän aikaan mietitty ja se, että ihmisten terveys edellä on menty.
Siitä mä voin 100 vuoden ajan valmistauduttu koronaan tekemällä jumalanpalveluksesta äärimmäisen eleettömiä.
Mutta siitä mä voin kyllä sanoa niin kuin henkilökohtaisen kokemuksen. Meillä niin kuin, olin tosiaan seurakunnassa töissä Roihuvuorossa, niin siellä kyllä todella paljon käytettiin aikaa sen miettimiseen, että miten voidaan turvallisesti kuitenkin niin kuin, antaa ihmisille mahdollisuus ehtoolliseen ja niin kuin, kokoontua yhteen. Että voin sanoa, että kyllä on nähty vaikka.
Mikael muistutti sitä pyhästä hengestä. Niin kyllä se niin luterilaisen näkökulmasta on ihan hyvä kysymys, että jos siellä kesken luterilaisen Jumalan palveluksen pyhähenki nyt sitten päättää koskettaa jotakuta Pekkaa, joka istuu siellä penkissä, hän nostaa kätensä pystyyn ja haluaa meille seurakunnalle välittää, mitä pyhähenki hänelle sanottavaksi antoi, niin kyllä meidän on kuulkaa aika vaikea se pyhähengen sanoma tätä Pekalta silloin vastaanottaa. Me ei oikein tulla toimeen sen kanssa, että pyhähenki niin tosissaan koskettaisi.
Niin, sinnekin pitäisi olla jonkunlaiset niin kuin raamit tavallaan, että miten sitten
me passitaan pyhäänkin keskustelemaan piirtämässä siitä, että onko tämä tervettä opettaa.
Niin, siis kuka seuloo, että mitä saa sanoa, ja jos se on joku niinku uhkaprofetia, että nyt te tuutte kohta niinku kaikki kuolemaan tai jotain, niin kannattaako Pekkaa päästää sanomaan sellaista, että
joo, musta on mielenkiintoista kuunnella tätä keskustelua silleen, että olen ehkä tavallaan omista seurakuntajuuristani niin kuin ulkoistanut itseni, että olen vähän ulkona itsekin siitä, mutta mielenkiinnolla tuota väitöskirjaa on tuossa vähän niin kuin silmäily ja sitten tavallaan tämmöinen luterilainen konteksti tähän, että täällä ei nyt ketään hellutella sitä ikään kuin avaamassa tätä sen enempää tätä asiaa tai puolustamassa tai mitään niin kuin voisi olla ehkä sitten seuraavan keskustelun paikka. Mutta hei, meillä täällä Radio Dayn suorassa lähetyksessä ajankohtaisista asioista jälkiistuntonimisessä ohjelmassa keskustelemassa Samuli Suompää, Mari Teenilä ja Elina White. Ihan kohta jatketaan.
Jälkiistunto.
Joo, jälkiistuntoa jatketaan tässä Samuli Suompään, Mari Teenilä ja Elina Vaittisen kanssa. Mitäs Samuli, kevennetäänkö vai laitetaanko lisää kaasua?
No ainakin tämä some seuraaminen jatkuu, koska aborttikeskusteluhan teki ryminällä paluun. Kukaan ei ehkä ollut kovasti kaivannut sitä, mutta nyt se tulee taas. Oma tahto 2020 -kansalaisaloite keräsi alle kuukaudessa vaaditut 50 000 nimeä ja aborttilainsäädännön uudistamista vaativa aloite on päätymässä eduskuntaan. Aloitteen mukaan oikeus vapaaseen ja turvalliseen raskauden keskeyttämiseen on keskeinen osa naisten kehollista itsemääräämisoikeutta ja siksipä lakia pitäisi nykyaikaistaa. Ja aborttihan on erityisesti kansainvälisesti, mutta myös jonkun verran Suomessa, varsin keskeinen kristillinen identiteettipolitiikan väline. Se on niitä rajalinjoja samoin kuin suhtautuminen sateenkaaripareihin tai joihinkin tällaisiin kysymyksiin, jotka jakaa meitä kristittyjä kahteen hyvin selkeästi eroteltavaan ryhmään. Ja sen takia on odotettavissa, että tästä keskustelusta tulee aika repivä myös kirkon sisällä. Ja se tapahtuu siis samaan aikaan, kun on muuten kirkossa korostettu, että kirkonväen ei pitäisi niin paljon politiikkaa tehdä, vaan pitäisi mieluummin puhua Jeesuksesta kuin eettisistä kysymyksistä. Abortti luultavasti on niitä asioita, joita ei pidetä poliittisena kysymyksenä. Mutta mä oon pohtinut sitä, että nyt kun kirkko on aika lailla kompuroinut perheisiin ja seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten kanssa, ja kuitenkin kirkko on perinteisesti halunnut olla tämmöinen sosiaalieettisten kysymysten asiantuntija, moraalin majakka tässä pimeässä yhteiskunnassa, niin onko kirkolla mitään annettavaa tällä hetkellä aborttikeskusteluun ja kuka sen kirkossa voisi antaa? Nyt kun Päivi Räsänen menee sanomaan, että abortti on ehdottomasti väärin, niin ryntääkö suomalainen papisto sosiaaliseen mediaan muistuttamaan tässä kohdassa, että Päivi Räsänen ei kyllä edusta meidän näkemystämme, niin kuin yleensä tapana tehdä aina, kun kansanedustaja Räsänen sanoo jotakin, joka itse asiassa useimmiten edustaa kirkon näkemystä. Onko kirkolla annettava tähän keskusteluun jotain? Mitä tästä voi tulla? Mitä mieltä te olette?
No mä mietin, että tietysti niin kuin voidaan ajatella, että kirkko ja kristinusko niin kuin lähtökohtaisesti on niin kuin elämän puolella, mutta sitten jollain lailla niin kuin mietin, että kirkollahan on valtavan syvällistä annettavaa niin kuin ylipäätään, kun pohditaan tämmöisiä elämän niin kuin vaikeita kysymyksiä. Kirkko on läsnä ihmisen elämän niin kuin käännekohdissa ja hautaan siunaamisissa, kasteissa, rippikoulussa, niin kuin monissa erilaisissa käännekohdissa. Että jotenkin sitä semmoista tavallaan niin kuin syvällisen pohdinnan välineitä ehkä voisin ajatella, että jotenkin niin kuin tämä kysymyshän on niin kuin hirvittävän vaikea ja moniulotteinen, ja sitten jotenkin ehkä se voi olla, että yhteiskunnallisessa keskustelussa sivuutetaan sillä aika kepeästi, että mitä se abortin tekeminen niin kuin merkitsee sitten vaikkapa naiselle sit tavallaan niin kuin pitkällä tähtäimellä, että tavallaan autettaisiin ihmisiä myös puntaroimaan niin kuin erilaisia niin kuin kysymyksiä siitäkin näkökulmasta, että mitä tämä niin kuin mulle voi aiheuttaa. Että tämä ei niin kuin tavallaan ole kumminkaan niin kepeä asia kuin mitä se ehkä, niin kun ajatellaan, että tämä on ihmisoikeuskysymys, sitä on nyt vaan niin kuin saatava hoitaa pois alta, mutta että kun se ei sitten kuitenkaan välttämättä mene ihan sillä tavalla, että jotenkin niin kuin vähän erilaisia kulmia, että mitä kannattaa ottaa huomioon ja niin kuin myös apua sitten erilaisten asioiden työstämiseen, että kirkolla on siinä mielessä semmoista syvällistä, eettistä ja monipuolista niin kuin tukea annettavana, jos sitä osataan jotenkin tarjota ja tuoda semmoista näkökulmaa sillain keskustelevasti.
Se ei mahdu twiittiin, se monipuolinen pohdinta.
No ei se mahdu.
Niin, siis mun on vaikea kuvitella, että kirkko tulisi esimerkiksi tähän kansalaisaloitteeseen ilmoittamaan yksiselitteisen kantansa, että miten tämä laki pitäisi jatkossa säätää. Semmoista tilannetta on tosi vaikea kuvitella, eipä, koska varmaan kirkon sisällä myös tässä jakautuu näkökulmat. Pitäisikö kirkolliskokouksessa se asia käydä läpi, että saataisiin se ikään kuin, että mikä on se kirkon kanta. Mutta musta Elina, sä puhuit tosi viisaasti siitä, että se on, niin kun se on syvästi aina yksilöä koskeva kysymys. Ja miten, mikä on se kirkon rooli siinä niin kun tukemassa ihmistä tässä ja tuomassa niin kuin sitä puolta esille, että se ei ole, ettei olisi, tai siis mä näen itse kanssa, että abortti ei ole koskaan mikään kepeä asia,
ei,
taikka näin.
Tapauksessa.
Se on ihmisoikeuskysymys tietyllä lailla, mutta se ei ole mikään kepeä asia. Ei. Ja se niin kuin, ja samalla niin kuin se yksilö, mihin ratkaisuun hän onkaan päätynyt, niin kirkon tehtävä ei ole kyseenalaistaa sitä yksilön ratkaisua, eikä näin. Niin. Vaan tukea häntä siinä eteenpäin. Tukea ennen siinä päätöstä ja tukea sen jälkeen, mikä se onkaan se päätös. Mutta tämä ei ole ehkä, niin kuin mä itse näen, että tämä on enemmän sellainen niin kuin ollut myös poliittinen kysymys ja liittynyt Suomessa yhteen puolueeseen, joka on nimenomaan tätä nostanut esille, jonka niin kuin, että se ei ole sellainen niin kuin luterilaisen kirkon keskeisiä asioita ollut tässä niin kuin vuosien varrella, taikka näin, vaan enemmänkin mä näen sen Suomessa, että se on tähän yhteen puolueeseen liittyvä, se on nostanut sitä ja pitänyt sitä niin kuin yhtenä kristillisyyden keskeisenä niin kuin kysymyksenä, ja samalla laillahan nyt en malta olla menemättä takaisin sinne Yhdysvaltoihin, niin tämähän on se kysymys, joka viime kädessä tekee joidenkin kristittyjen mielestä Donald Trumpista niin kuin kristityn presidenttiehdokkaan, hänen suhtautumisensa aborttiin, kielteinen suhtautumisensa aborttiin, tai ainakin hän on rakentanut sen imagon, että hän suhtautuu näin saadakseen ne äänet, valtavat äänimäärät sieltä.
Ja myös Suomessa on paljon kristittyjä, joiden mielestä Trump pitäisi valita Yhdysvalloissa niin presidentiksi juuri tämän takia.
Juuri tämän takia. Se on musta ällistyttävä, että miten niin kuin yksi tämmöinen kysymys nousee niin paljon yli se kaikkien muiden. Että miten nämä ihmiset suhtautuu kuolemantuomioon, jossa on myös kyse tietyllä lailla niin kuin ihmisen hengestä ja ihmisen ehdottomasta arvosta ja näin.
Mä mietin sitä, että niin kuin mä kaipaisin keskusteluun, niin kuin, siis kirkolliseen ja tämmöisen kristittyjen keskusteluun enemmän semmoista moniulotteisuutta ja semmoista niin kuin kiihkottomuutta, että et voitaisiin keskustella niin kun, tavallaan semmoisessa rauhallisessa ja objektiivisessa hengessä niin kun, asioista, että ehkä niin kuin aborttikeskustelukin on leimannut semmoinen niin kuin valtava, tietysti kun se nostaa niin kuin pintaan erilaisia triggereitä, totta kai, jos ajattelee niin kuin asiaa lähtee oikein sillain miettimään, ja niin kuin, mut et jotenkin voitaisiin keskustella niistäkin asioista, mitkä meissä aiheuttaa jotain sellaisia triggereitä, niin että et olisi mahdollista tiedostaa, että elämässä on niin kuin hirveän monia erilaisia puolia, että ihminen just ei ole yksiselitteisesti hyvis tai pahis, vaan että hän tekee elämänsä ratkaisua, hän voi olla hyvin kipeiden asioiden niin kuin tavallaan uhri, tai hän on voinut käydä jotenkin ihan järjettömän raskaita asioita, ja sitä mä ehkä ajattelen niin kuin näin kokemuksena seurakuntatyöstä, että et meillä on kirkossa kokemusta siitä, miten kohdataan ihmisiä, joilla on tapahtunut elämässä monenlaisia pahoja ja kipeitä asioita. Ja että siinä ei voi sanoa, niin kuin, että sä olet toiminut oikein tai sä olet toiminut väärin. Et jotenkin elämä on hirveän monitasoista. Ja sitten tietenkin tuossakin Trumpin kysymyksessäkin just... Ja mietin, niin kuin tätä, kun puhutaan abortista niin kuin ihmisoikeuskysymyksenä, niin siinäkin niin kuin mä heti kysyn, että kenen ihmisoikeuksia niin kuin siinä. Et voidaan ajatella, toiset ehkä ajattelee, että me puolustamme sen syntymättömän lapsen ihmisoikeuksia, tai ja toiset ajattelee, että me puolustamme sen naisen itsemääräämisoikeutta. Että tässäkin on, niin kuin, että asioissa on usein niin monta puolta, ja mä toivoisin, että niin kuin niitä puolia me osattaisiin niin kuin tuoda keskusteluun monipuolisesti.
Osataanko me antaa konservatiiville tilaa tässä keskustelussa kirkossa? Siis kirkon sisällä on valtava määrä konservatiiveja, josta osa istuu jäseninä piispan kokouksessa ja kokevat, että aborttikysymys itsessään on aivan päivänselvä asia, mutta he eivät nyt oikein voi sitä ääneen sanoa. Mun ennusteeni nimittäin tästä oma tahto kansalaisaloitteen vastaanotossa kirkossakin on se, että ensimmäisiä asioita, mitä kirkon johdosta tulee tapahtumaan, ei missään tapauksessa ole sen enempää ymmärrys kuin tuomitseminenkaan tälle aloitteelle, vaan Mikkelin piispan Seppo Häkkisen kolumni jälleen kerran siitä, että kyllä pitäisi voida miehenkin sanoa jotakin abortista, ja vaikeaa on, kun ei voi sanoa. Hän on tämän kolumnin tainnut kirjoittaa jo muutaman kerran valmiiksi, mutta se tulee sieltä aivan varmasti. Että on ihmiset, jotka kokevat, että minulla ei nyt ole oikeutta sanoa mielipidettäni, mutta sanon sen tässä vähän rivien välissä kuitenkin.
Sen semmoista on kiinnostava näkökulma, että vähän katson ehkä tässä asiassa samalla lailla kuin, että kyllä se on myös vähän miehen asia joissakin tilanteissa. Mutta ne tilanteet, jossa nainen alkaa niin kuin pohtia sitä, ne on niin erilaisia, niitä ei voi niin kuin verrata toisiinsa. Et sen takia niin kuin joissakin tilanteissa se on myös hyvin paljon sen miehen asia, mutta joissakin tilanteissa ehkä ei ole tietoa siitä oikein, että kuka se on ja näin, niin.
Se myös ehkä, mitä kirkko voisi tuoda tähän vielä enemmän, on sellainen vastuullinen elämäntapa ylipäätään, että tavallaan niin kuin vastuu esimerkiksi siitä, että mikäli mahdollista, niin ei joudu siihen tilanteeseen, että niin. Tarvitsisi miettiä sitä niin. Aborttia.
Joka kondomeita kirkon nuorisotyössä.
Joo,
mutta sellaista. Niin, jotenkin tämä on musta vaan semmoinen niin kuin liittyen just myöskin sitten luonnon suojeluun ja niin kuin tavallaan niin kuin elämän suojelemiseen ylipäätään, niin mikä on niin kuin mun rooli ihmisenä siinä? Mitä mä voin niin kuin tehdä? Mikä on sellainen kestävä elämäntapa? Niin tämäkin liittyy tavallaan niin kuin niihin juttuihin.
Tämä on nyt jotenkin tällainen niin kuin kehityksen tulos, että ollaan päädytty sitten niin kuin monismutkaisiin ajatuskuvioihin. Että aikaisemmin se, että vaikka ehkäisy ja abortti ja nämä, niin oli kategorisesti aika selviä asioita, että eikä niitä oikeastaan ehkä välttämättä suostuttu miettimään kauheasti, mutta nyt kun kaikki on ikään kuin revitty auki ja meidän pitää elää ajassa ja ei voi enää ajatella vanhakantaisesti ja näin poispäin, niin silloin tämä on otettava, mutta oletko samalla sitä mieltä, että se auttaisi jotain, jos kirkko antaisi jokun julkilausuman, että...
En mä usko, sitä julkilausumalla on mitään merkitystä, mutta ehkä enemmänkin mä mietin sitä, että jos kirkko on, niin kuin musta näyttää siltä, kyvytön tuomaan tähän keskusteluun mitään kovin merkittävää, niin se panee sitten miettimään, että minkä verran kirkko ylipäänsä kannattaa mestaroida sosiaalieettisiä kysymyksiä. Jotain isoa tässä on tapahtunut silloin, kun minä olin nuori, vaikka vieläkään ole kuin juuri 20, niin silloin 80-luvulla ei mun mielestä ollut yhtäkään sellaista sosiaalieettistä kysymystä, joissa olisi ollut jotenkin epäselvää, mikä on kirkon kanta. Seksi avioliiton ulkopuolella oli väärin, kommunismi oli väärin, niin. Laiskottelu on väärin, päihteet ovat väärin ja niin edespäin. nyt papit kutsuu toisiaan kaljalle ja harrastaa irtoseksiä ja me kaikki hyväksytään se, mikä minusta ihan oikein onkin.
Vähemmän on kommunisteja.
Vähemmän on kommunisteja, joo.
Joo, siis tämä on tämä yhtenä estestä kirjoista.
Mitäs mun pitäisi nyt sanoa tähän, kun mä oon ainoa pappi tästä porukasta? Minä kyllä. Oletko
kommunisti? Mä jäin miettimään vielä kun sä Mikael sanoit, että kun aikaisemmin oli ihan ehdoton ei-ehkäisyvälineet aborttia näin, niin onko niin, että nyt myös naisten ääni on tässä tullut hiukan enemmän esille, että silloin miehet on sanellut sen enemmän, että mitä näistä asioista ajatellaan.
Niin, ehkä.
Nyt on ehkä myös tämän ympäristön ja yhteiskunnan muuttumisen myötä, kun naisilla ylipäätään on enemmän ääntä, niin on tullut enemmän vivahteita myös tähän keskusteluun ja enemmän näkökulmia.
Niin, onko se mennyt jopa vähän toisinpäin, että se on, naiset ovat ikään kuin ottaneet ohjat käsiin ja
on varmaan ihan selvää
se, että vähän niin kuin rattailta.
Varmaan ihan selvää se, että jos suuren herätysliikkeen
ihan tipahtanut
hallituksessa herätysliikkeen johdossa olisi ollut aikoinaan naisia, niin kysymys siitä, että onko ehkäisy ehdottomasti tuomittava kaikessa tilanteessa, olisi voinut olla silloin vähän moniulotteisempi, että silloinkin joku olisi voinut sanoa, että ei tämä nyt ihan näin yksinkertaista ole.
Joo. Nämähän on siis sellaisia teemoja, jotka kyllähän ne on ollut aina, mutta nämä on tavallaan semmoisia tabujahan on tullut keskusteluun vähitellen. Niitähän pulpahtelee semmoisia, mitkä on ollut tabuja ja että ei meillä tuollaista ole, ei ole vaan tullut pintaan, että on ehkä kyläyhteisössä tiedetty, että kyllä täällä on se ja se, joka on sitä ja tätä, mutta on mukaan oltu, kun ikään kuin ei olisikaan. Et nyt niitä tabuja pulpahtelee keskusteluun, se on kiusallista, ja sitten me joudutaan opettelemaan sitä, että miten näistä keskustellaan sillä tavalla kunnioittavasti.
Tämä kertainen jälkiistunto oli tässä. Kiitoksia keskustelijoille, freelance-toimittaja Samuli Suompää, Kirkon viestinnästä toimittaja Elina Vaittinen ja Kotimaan Askel-lehden päätoimittaja Mari Teinilä. Oikein hyvää syksyn jatkoa ja keskustelu jatkukoon siellä pöydissä.
Jälkiistunto. Radio Day.